Kale kale nthawi ya usiku fisi anaturuka kufuna choti adye. Asanafune kwa nthawi ya itali, anamva fungo la nsomba. Ndiye amveke kuputu kuputu kuthamangirako. Koma asanafike pomwe nsombayo inali, anamvanso fungo la chimnofu cha nyama. Ha, manjapu. Koma imeneyo ndiyo tu nyama ya kupanguli, natero iye uja. Motero analeka kutsata njira ya kunsomba ija, na pera mjira ina yolozera komwe chimnofu cha nyama chinali. Asanafike kunyama ija, anaima. Nati, he, komatu nsomba anso, ndiyo ndiwo yokolera. Na bwerera kupera njira ija yopita kunsomba. Asanapite patari, anati, ha, inetu ningopusa, koma nyama yomwe ija. Iye anafuna ziwili zonse, nyama ndi nsomba. Anaganiza za njira ina yoti achite, kuti apate zonse. Anabalalisa miendo yaje. Pompo na ayamba kuyenda chotalama. Tala tala ndhiti wali wali kunyala kutoonekera. Anthu okhala pafupi anangomva choti kee kuwazika kuyambira kumutu mpaka kumchira. Ena ndi kumati, kodi kwatungambidwa nsalu? Oyankha anati, ayi ndi fisi walira uja. Mulungu anali naye mwana mmodzi yekha dzina lake ndiye Yesu. Anadza kudziko lino lapansi kutipulumutsa kuimfa. Iye anatipunzitsa ife kuti pali njira ziwiri mmene munthu angathe kuyendamo. Njira imodzi iloza kuimfa ndipo ina iloza kumoyo wosatha. Iwo onse amene akonda uchimo wawo ali kuyenda njira yoloza kuimfa. Pakuti Mulungu ati, moyo wochimwawo ndiwo udzafa. Koma Mulungu akonda munthu wochimwa ndipo sikufuna kwache kuti wina akatayike. Iye anakondetsa wochimwa kwambiri mwakuti anatuma mwana wache Yesu kukafa mmalo mwa wochimwa. Yesu mu imfa ya iye mwini anapanga njira ya tsopano yoloza kumoyo wosatha. Iye anati, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo. Ngati inu mufunadi moyo wosatha, idzani kwa iye. Vomerezani chimo lanu, ndipo iye adzapondetsa mapazi anu munjira ya tsopanoyi. Munjira yache ya Mulungu mulibe imfa. Kaya ena ainu monga munkhani ija ya fisi, muli kuyembekeza kuyenda munjira ziwiri zonse. Mukonda uchimo wanu komanso na mukhala wofuna moyo wosatha. Muyenera kusankha pakati pa ziwirizi, moyo kapena imfa. Kodi simufuna kuvomereza uchimo wanu lero? Kwa Yesu, iye adzakukhululukirani nadzakuyeretsani kukuchotserani uchimo wanu. Iye adzakupatsani chimwemwe ndi moyo wosatha.